Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién.
Kod devojke, kada smo ostali nasamo, primetio sam ogromnu stidljivost. Nismo razgovarali, ograničili smo se na to da gledamo pravo na podijum. Ona je pratila ritam muzike lukajući prstima po ragastovu kao po bubnju. Upitao sam je želi li da igra i nije mi odgovorila, mada sam pretpostavio da je pristala, pa sam je obuhvatio oko struka. Tada sam primetio da je hroma. Jedan kuk joj se teško pomerao ispod velova tila poput iščašenog mehanizma. Nisam mogao da je pogledam ni jedan jedini put. Osjećao sam kako okreće glavu i kako naizmenično viri čas preko mog levog ramena, čas preko desnog. Od ozgo sa galerije kroz razređen topao vazduh posmatrala su nas lica čije su se usne pomerale jer su razgovarali između sebe. Kad smo stigli do bine s muzičarima, Rosa se, koja je u tom trenutku imala pauzu u pevanju, nagnula ka meni. Opa, vidim da se zabavljaš. Da, hoćeš li još dugo? Još dve pesme i kraj. Hoćeš li me čekati u baru, znaš gde je? Ili možda gore na galeriji? Važi. Udaljili smo se. Svi parovi s te strane živo su razgovarali. Zašto si igrao sa mnom? Upitala me devojka neprijatnim tonom. Ne znam, pomislio sam da bi ti bilo drago da igraš. Zašto pitaš? Ja ne volim da poslužim kao utešna nagrada. Tako sa mnom ne može. Nisam shvatao. Pogledao sam je u oči, pobeđujući sopstvenu stidljivost. Njen nadmen, ozbiljan pogled utekao je na drugu stranu. Ali to je besmisleno. Ja, reci mi, šta ti je smetalo? Pusti me, ne stiskaj me toliko. Učinila je pokret telom unazad, a ja je uopšte nisam stiskao. Misliš da smo sve mi kao tvoja prijateljica? Moja prijateljica? Koja? Rosa? Ne znam kako se zove, niti me interesuje. Umorna sam, budi ljubazan pa me otprati do stola. Pustila me i krenula između parova koji su igrali veoma ukočenog tela. Ja sam pošao za njom. Video sam da se zaustavila kada je došla do stola koji se nalazio tik uz podijum. Zbogom, veliko hvala, rekla je okrenuvši se. Ja sam učinio blagi naklon glavom i jedan gospodin s naočarima u stilu Harija Trumana, koji je sedeo u društvu sa starijim osobama, ustao je i ljubazno se nasmešio. Jesi li se umorila, čuo sam da ju je upitao kada sam okrenuo leđa. Da, što se mene tiče, možemo da pođemo kad god želite. Išao sam neodlučno, sve dok nisam došao do vrata kod kojih smo stajali zajedno sa Emilijom. Uskoro se i on vratio sa svojom partnerkom, pa smo sve troje otišli do stola za kojim je sedelo nekoliko mladih osoba. Tu su također bili i oficir i Gojita, koji su ponovo otišli da igraju. Emilijeva partnerka, devojka puna euforije, upitala je sve nas, uključujući i mene, da li može da računa na nas. Ali zašta? Da svi posle idemo kod Lampija, da izađemo odavde na toplu čokoladu i višnjevaču. Ali to treba tako organizovati da budu po mladići devojka po parovima, kazao je oficir. Ako ne bude tako, bit će dosadno. Čoveče, pa naravno, kakvo otkriće? Gojita je rekla da ona mora da ide s bratom, inače ne može. Sedela je pored mene i hladila se belom lepezom s figurama toreadora. Pitala me da li ja idem. U tom trenutku začula se veoma brza, vesela muzika, pa su se oni koji su bili na podijumu uhvatili za ruke u kruge, pevajući i smejući se. Rosa je davala ritam stisnutim pesnicama i ramena povijenih malo unapred, dok je ponavljala u mikrofon ba, ba, ba. Hej ti, niko od vas nije odlučio, ideš li ili ne ideš? Požurivala nas je devojka koja je igrala sa Emilijom. Treba da znamo. Ja sam odgovorio da nisam sam, da moram da vidim šta bi volela moja partnerka. Tvoja partnerka, začudila se Gojita, s kim si došao? S onom devojkom, rekao sam pokazujući na Rosu bradom, kako ona kaže. Rosa je završila s pevanjem i silazila s bine. Izvinite me na trenutak, odoh da je potražim. Na licu organizatorke videla se panika, do te mere da je jedva uspela da se nasmeši. Koga ćeš dovesti ovde, animatorku? Čuj, ne, takve šale nećemo, takve kao što je ona ne želimo. Zašto ne, ženo, umešao se Emilio, ona je veoma simpatična devojka i može dobro da nas zabavi. Pablo, sačekaj trenutak. Ja sam već krenuo i Emilio me je stigao na pola žute sobe. Upitao me zašto idem pre nego što sam odlučio i ja sam mu odgovorio da sam već odlučio. Šta si odlučio? Da idem u krevet, kazao sam mu, prispavalo mi se. Ne, ti si se naljutio. Nisam, čoveče. Jesi, vidim, ljutiš se na mene. Ja nemam izbora, moram da ostanem s njima. Video si kako ubede čoveka. Nemoj misliti da mi ne bi bilo mnogo draže da idem s tobom i sa animatorkom, pre svega da bih pričao s tobom. Smetao mi je njegov ponizan ton, pravdanje. Rekao sam mu da nema razloga da mi bilo šta objašnjava, da je potpuno prirodno da on ostane sa svojim prijateljicama, kao što ću ja otići sa svojom prijateljicom. Napravio je ucveljeno lice. Ma ne radi se o tome, čoveče, stvarno mi je žao. Voleo bih da svi budemo zajedno ove noći. Sem toga, malo pre su nas prekinuli, a ja baš imam potrebu da razgovaram s tobom. Smožden sam. Devojke su ga pozvale. Hoćeš li opet doći u kazino klub nekog drugog dana? Pitao me dok je odlazio. Pa da, sigurno. I stvarno sam dolazio narednih dana, ali ga nikada nisam zatekao. Da svratim do kazino kluba, da bih čuo Rosu kako peva, postao mi je običaj. Često bih je samo pozdravio dozgo s galerije, onda bih malo prošetao ili se u neki kafe. Ili bi mi ona, kada bih je pozdravio, rekla da je tog dana smislila dobar plan, ali da se ne plašim. Mada bi me uvek oduševljeno pozdravila preko mikrofona i čim bi me videla da ulazim, njena kruta grimasa koju je imala dok je pevala srceparajuće pesme postajala bi nežnija. Bila je ponosna na moje prijateljstvo uprkos tome što je ono bilo površno i što smo malo pričali, a i ja sam joj bio zahvalan na ćutljivom druženju. Onih dana kada bih je pratio do pansiona, uvek bi me zamolila da je uhvatim ispod ruke, da to vide oni koji su izlazili iza nas. Govorila je pola u šali da je ona moja devojka i pitala se šta će biti od njenog života kada budemo morali da se rastanemo. Ipak najviše je volela da mi daje nežne majčinske savete, a pre svega stalno me je pitala treba li mi novac i ja sam joj uvek odgovarao odrično. Pa sine, nikada te ne vidim da jedeš, čini mi se da živiš od vazduha. Pitala me kakve imam planove i ja sam joj rekao da nemam nikakve, ali ona mi nije verovala. Jer tako ne može da bude. Da li je moguće da mislim zauvek tako da živim, lutajući, bez ičeg stalnog u svom životu? Ali zar i ti ne živiš na isti način? Jao, da, ali nemoj misliti da to volim. Što se mora, mora se. Kad bi ti zarađivao 4000 pezeta i oženio se sa mnom, video bi kako bih pustila korenje za ceo život. A da li bih pevala mambo? Ma ni slučajno. Jednog sunčanog popodneva vozili smo se čamcem po reci i veslali oboje. Čamac je bio star i iskrivljen s jedne strane, pa je delovalo kao da će potonuti. Vozili smo se jednim veoma uzanim malim kanalom, duž kojeg je drveće već počelo da žuti. I tu smo malo zastali da popušimo po cigaretu. Rekla je da je kao devojčica pevala pesmu o dvoje u čamcu, ali veoma romantičnu jer je bilo i mesečine. Nedaleko od obale, dobro mama, dobro. Bila je raspoložena i svoje dobro raspoloženje iskazivala pokretima, zbog čega se čamac ljuljao kao ljuljaška. Na dnevnoj svetlosti Rosi su se videle bore u uglovima očiju i usana, i činilo se da ima oko 35 godina. Noću je bila lepša i mlađa, ali onako bledunjava postajala bi nestvarna. Nije se toliko naglo i bučno smejala, bila mi je zbog toga tako simpatična na dnevnoj svetlosti. Dan pre svog odlaska želela je da se prošetamo kroz četvrtu kojoj je institut da vidi mesto gde ću raditi. Jao, kako je ružno, rekla je provirivši u dvorište. Jako je tužno i ovde ćeš da dolaziš svakog dana. Eto, vidiš. Dobro, ja ću se sećati ovog mesta kako je ružno i svega. Nedostajaćeš mi. Sigurna sam da ću te pamtiti zauvek. Te noći nije radila u kazino klubu. Šetali smo ulicama oko katedrale, a onda opet pored reke i posmatrali slabašna svetla koja su treperila u vodi u malim kanalima. Bio je to usporen i deprimirajući rastanak. Na kraju smo seli u jednu baštu na velikom trgu i popili kafu. Meni se prispavalo. Ljudi koji su izlazili iz bioskopa pogledali bi nas u prolazu zgražavajući se. Bilo je prohladno. U jedan sam joj rekao, hoćemo li da krenemo? Tako brzo. Mrzi me da se pomerim. Govorila je upiljivši se u svoju praznu šolju koju je naginjala držeći je za ručku s dva prsta. To ti kažem zbog tebe. Ako kasno zaspiš, izgubit ćeš voz sutra. Zar nisi rekla da kreće u 8? Jesam. A šta ako ga izgubim? Gledala me pravo u oči dok je to izgovarala. Videće šta ćeš. Kad smo stigli u pansion, zastali smo u hodniku, gotovo u mraku između naše dve sobe. Razgovarali smo šapatom. Već sam rekla staroj da ti sutra da moju sobu. Biće ti bolje jer je veća. Dobro. Volim što ćeš biti u mojoj sobi. Oči su joj se caklile. Bila je na ivici suza. Zatim je usiljeno klimnula glavom i pružila mi ruku. Zbogom, već je jako kasno. Videćemo da li si dobar. Moraš da mi povremeno pošalješ razglednicu. Pisat ćeš mi kako ti je, gospodine profesore. Dogovoreno, Rosa, želim ti sreću. Stajali smo držeći se za ruke. Ona je rekla prilazeći mi, nadam se da ćeš me poljubiti. Sagnuo sam se da je poljubim. Imala je karmin gorkog ukusa. Migele, zašto mi ne pišeš? Ja sam mislila da ti više ne pišem, ali danas mi je rođendan i tužna sam. I toliko mi nedostaješ da ne mogu da odolim da ti ne pišem. Vidiš da popuštam, da nisam tvrdoglava kao što kažeš. Na kraju ti uvek sve oprostim. To što si učinio nema opravdanja, da odeš odjednom bez reči, da me ostaviš na sred ulice, da to svi vide i moja sestra. Na kraju je to ispao bedan dan. Ni u snu nisam pretpostavljala da si se stvarno vratio u Madrid, samo radi glupe svađe zbog mansarde. Bila sam sigurna da ćeš me zvati da se izviniš, ali otišla sam u hotel da te potražim i rekli su mi da si otišao. I još ispada da sam ja tebe uvredila. To da ne bih mogla da živim na mansardi, rekla sam tek da bih nešto rekla. Sigurno bih živela ako treba, ali čak i kada ne bih mogla, to nije razlog da se naljutiš. Onda neću moći ništa da ti kažem. Ne mislim da je greh što više volim da živim udobno i što te pitam koliko zarađuješ i sve ono što znaju sve verenice na ovom svetu. Ali Migele, pre svega piši mi. Kako da objasnim kod kuće kad me budu pitali? Ja ne znam šta sam učinila da bi se ti tako loše ponašao prema meni. Više ne znam šta da uradim da te opravdam. Volim te, Miguel. Da li je moguće da si zaboravio da mi je rođendan? Koliko dana plačem i besna sam i ne jedem. Svi su to primetili, ali nisam ljuta. Želim da te vidim. Ne mogu da te zaboravim, ma koliko to želela. Ne znam šta još da ti kažem. Uvek mi se čini da su ti moja pisma dosadna, jer uvek kasniš sa odgovorom. Šaljem ti ovu fotografiju s mantiljom. Samo sam jednom izašla od kad si otišao. Bila sam u kazinu i prišao nam je onaj momak Federico o kome sam ti pričala. Bila sam srdačna prema njemu, malo izinata zbog onog što si uradio, malo zbog toga što znam da te baš briga da li sam s drugim momcima. On je hteo da igramo, ali ja nisam u stanju da idem tako daleko. Ne znam zašto nisi ljubomoran kad vidiš da se pomalo sviđam i nekom drugom momku. On kaže da ti sigurno nisi ljubomoran, ali ja sam mu rekla da jesi jer me je sramota da kažem da ti malte ne više voliš da ja izlazim s nekim momkom nego s prijateljicama. Juče me je ponovo zvao telefonom, ali nisam mu se javila. Miguel, volim te. Povredilo me je to što si se smejao kad sam te zamolila da mi oprostiš zbog onog na reci prethodne noći. Trebalo je da ti je drago što te molim za oproštaj zbog tih stvari. I ti si morao da mi pomogneš da ne pokleknem. Došlo mi je da plačem kad si se smejao. Zbogom, Miguel, jako sam tužna, mnogo mislim na tebe. Da ćeš mi pisati, da ćemo se ubrzo venčati. Molim se za tebe, volim te. Zbogom, Julija. Na Z je pala nova suza. Pustila je da je papir upija, zatim ju je blago obrisala maramicom. Simpatično je izgledala. Ličila je na bledo-plavu amebu u obliku mešine za vino. Zatvorila je koverat i celo jutro je sedela s pismom na kolenima pored erkera. S vremena na vreme bi ga dodirnula ispod stolnjaka koji je vezla i lenjo pomislila kako mora da izađe da ga pošalje. Onda bi odjednom odlučila da ustane i ode da sredi ormar u svojoj sobi ili bi pak bezvoljno čitala knjigu koja je ležala otvorena na stočiću za šivenje. U tom su stigle prijateljice tetka Konče i sele malo dalje od nje, tako da ona niti je sedela s posetiteljkama, niti je bila isključena iz njihovih razgovora i njenoj potištenosti prijalo je da sluša odavno prežvakane, banalne teme razgovora. Buka njihovih glasova štitila ju je od sopstvenog neraspoloženja. Tako je došlo vreme za ručak. Popodne su je bolele noge i bubrezi, pa je legla da se malo odmori, iako je to uopšte nije prijalo. Osjećala je silovitu čulnost kada je u kombinezonu legla preko zategnutog čaršava. Zatvorila je žaluzine. Miguel, lepi moj, lepi moj, ponovila je više puta ispod pokrivača pre nego što je zaspala. Mercedes je ušla da je pozove da pođe ako hoće s njom i sa Isabel, koja je upravo došla u kratku posetu Elviri pre bioskopa. Ona je odgovorila da hoće i njih tri su izašle. Da bi se stiglo do Elvirine kuće, trebalo je proći pustim ulicama. Bio je praznik, oblačno popodne. Ulicom su šetali vojnici i roditelji s decom, ali najviše je bilo devojčica od 15 godina u raznobojnim kardiganima, držale su se ispod ruke i smejale se. Kafe Kastilja bio je gotovo prazan. Kroz bočno staklo videlo se da je samo jedan sto zauzet. Neki čovek nalakćem posmatrao je ulicu. Na mermernom stolu stajala je njegova prazna šolja i upaljena cigareta. Delovao je nerazgovetno ispod plakata za koridu zalepljenog na staklo, žuto, crveno i belo kao prozor od svetlosti. Pozivam vas na sladoled, rekla je Isabel. Okrenule su se da potraže ulaz. Mala tezga iznad koje je bio natpis crvenim slovima Sladoled i Frigo štrčala je prema ulici. Devojka koja ih je prodavala razgovarala je sedeći na svojoj stolici s konobarima unutra. Naručile su sladoled od Pavlake i Jagoda i Mercedes je želela da svako plati svoje, ali Isabel ju je sprečila ramenom, ne želeći da uzme novac koji joj je ponudila. Prošle su pored pošte i Julija je poslala pismo Miguelu s pečatom hitno. Zar mu još uvek pišeš, ukorila ju je sestra. Pa sestro, uzalud ti je sav trud, zar ne vidiš da je arogantan? Na mene je mogao da računa. Julija na prvo pitanje nije odgovorila, međutim, pošto je sestra bila uporna, rekla joj je da gleda svoja posla i da je ostavi na miru. Ne, draga, nije te zbog mene ostavio, mene je baš briga, ali ti kažem zbog tebe, praviš gluposti, ne vidiš prst pred nosom. On ti je više nego jasno pokazao da treba da ga ostaviš. Jasnije ne može biti. Hajde, umešala se Isabel dok je završavala sladoled grickajući ga. Hoćete li se sada svađati zbog budalaštine? Pusti je, neka se sama opameti. To nam se svima dogodilo. Neka sama lupi glavom o zid. Što ima više iluzija, bolje je. Huli je smetao ton iskusne žene kojim joj se obraćala Isabel. Strašno su je nervirale obe. Stigle su do ulaza ispred Elvirine kuće. Ali ona je imbecil, rekla je Mercedes, obaška što je se to priča za njeno dobro. Ja znam šta je za mene dobro, jesi li čula? Skočila je Hulija skoro vrišteći i odgurnula sestru. Sita sam već da po ceo dan slušam šta je dobro za mene, a šta nije. Nosi se s tvojim savetima, čuva ih za sebe. Ja znam šta želim i to se nikoga ne tiče. Nosi se. Bila je izvan sebe. Okrenula se na mračnom tremu i izašla na ulicu. Posljednje rečenice izgovorila je plačući. Isabel i Mercedes su na trenutak zanemele gledajući kuda je otišla. Zatim je Isabel pošla za njom i pozvala je. Hulija je brzo odmicala, ne okrećući se. U daljini su se čuli njeni jecaji. Ali Hulija, ženo, ne budi blesava, dođi. Hulija, zar zbog te gluposti? Pusti je, neka ide, zar ne vidiš da je luda? Bolje je da ode i pusti nas na miru, da provedemo popodne. Pusti je, Isabel. Žao mi je, ne znam zašto, ženo, da ovako ode, jel ona ima svoju kartu za bioskop? Mislim da ima, dođi. Sem toga, ona je veoma tvrdoglava. Zovi je koliko hoćeš, neće te poslušati.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gaite. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.